آداب، یہ آکاش منی ہن سری نگر سٹیشن سارا اختر بوزنائے خبر۔ سرکارن اک ملک اکس چناوس متعلق بل وسیع غور خوز باپت اکس مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سوزن ست اتفاق کورمت۔ مرکزی وزیر امیر شاہن لوک سبھا مز وونم وزیر اعظم نریندر مودی پریت سترس پہ تفصیلی بحث باپت یہ بل اکس مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سوزن تجویز دزمز۔ تو حیثیت یہ بل کر رات قانونک مرکزی وزیر ارجن رام میگھوالن لوک سبھا مز پیش یت پہ اپوزیشن پارٹی زبردست ہنگامہ تل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وونمت تہد یہ خواب جموں کشمیر یہ مختلف کھیل سرگرمین ہند اک بہتر مرکز بناونا۔ تمو تمن تمام کھلاڑین تو کھیل شعبس ست جڑت ملزمن مبارک کورمت یمن پروفیسر چمن لال گپتا کھیل رتن انعام دن آئے۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز بو لیفٹیننٹ گورنرن سو امید ایوارڈ حاصل کرن ول ساری شخص روزن چکی سان محنت کران پنن غیر معمولی کارکردگی ہوت ملکک ناؤ پریزلونا علاوہ نوجوان تحریک دان۔ منوج سنہن بو یہ امید تین کھلاڑی کرن قومی تو بین الاقوامی سترس پہ کامیابی ہن سلسلہ جاری تھوت سین خواب پور کران پن کردار ادا۔ وزیر اعلی عمر عبدالحن تل امب پھولا جمہ سوامی وویکانند میڈیکل مشن خیرتی ٹرسٹ ہسپتال مز ایم آر آئی تو سی ٹی سکین مرکز داس۔ ات موقع پہ جموں ایسٹک اسمبلی ممبر پون گپتا تو دم کی اہم شخصیت موجود۔ وزیر اعلی کر لکن ہند باپت غیر معمولی خدمت آیتن تھونس پہ امہ ہسپتالک تعریف۔ تمو ون خدمت ہندس محاذس پہ یہ ہسپتال اکہ پریویٹ ادارہ رنگ کم کران پوز خدمت ہند بدلے امک چارجز سرکاری ہسپتالوں کھت تہ کم۔ آج ٹی بی یعنی سل بیمار خلاف اخ زوردار ملک گیر مہم چلانے اکس ہتس دہس تام چلانے واجن امہ مہم ہند مقصد بھارتس مز ٹی بی بیمار مکمل پہ ختم کریں۔ جموں کشمیر مز تہت مہم تحت کی سرگرمی جاری۔ اس کر مہم ہند مقصد زاننے باپت ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز جموں کشمیر چی سٹیٹ ٹی بی سیل ہندس نوڈل آفیسر ڈاکٹر ادفر یاسین سی کت تو تمو و
ات مز گسو گھر گھر ات مز دنو لکن زانکاری کہ زن ٹی بی علامت کیا تم کرن تتی تھوکی ہن ٹیسٹ بی کرن ایکس رے تہ۔ اگر زن کس تہ ٹی بی لبنی یی تمس جلد از جلد دوا دن یس زن مفت۔ امہ علاوہ اگر زن کس بیمارس ٹی بی بیمار آسان ییتس کالس تمس دوا چلان تیتس کالس امس ریت پتہ ریت ساس روپیے دان کھین چین خاطر یہ ڈائریکٹلی ام سندس اکاؤنٹس مز گھان۔ امہ علاوہ اڈاپٹ کران یہ پیشنٹ امس دان کھین خوردنی ہند اک باسکٹ بن اور زوم دور کوٹ اگر صحت مند آسو سون معاشر صحت مند آ سوری کی آس ٹھیک۔
سائنس ٹیکنالوجی ہند وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھن طبی نگہداشت زنین ہندس صحتس تو مقامی پہ ویکسین تیار کرنس مز بھارتچ ترقی وتلام۔ نو دلی مز اکس کنکلیوس خطاب کران وون تمو بھارت طرف سروکل کینسرس خلاف تیار کرنے آمت ویکسین سٹھ اثردار۔ تمو وون کوڈریویلنٹ ہیومن پاپیلوما وائرس یعنی ایچ پی وی ویکسین بھارتی آبادی ہند باپت اخ تحفہ۔ بیس اکس پروگرامس مز کور ڈاکٹر سنگھن کوملین ہند باپت دوا پوشی ہندو مضر اثراتو نش بچنے باپت اک کسان کوچ لانچ۔ تمو ون کاشتکارن حفاظت یقینی بناونے باپت اک اہم پیش رفت۔ زونل پولیس کشمیر کی طرف پولیس کنٹرول روم سری نگر نیشنل سیکورٹی گارڈن ہند باہمی اتواس آئی ای ڈی ڈیٹا مینجمنٹس متعلق اک تربیتی پروگرام منعقد کرنا آمت۔ پروگرامس تل آئی جی پی کشمیر وی کے بردین داس یت مز سری نگرک ایس ایس پی تو پولیس کو دمو سینئر اہلکارو تو افسرو شرکت کر۔ نیشنل بام ڈیٹا سینٹرک ڈائریکٹر جمال خانن کور مرکز کس کام کارس متعلق اک تفصیلی خاکہ پیش۔ منشیات کس لانتس خلاف پن کاروائی جاری تھوان ہندوارک پولیسن ساڑ دہ لچھ روپین ہن اک کار ضبط کرم۔ پولیس مابنا پٹ یس مابنا پٹ نشہ آور چیزن ہن سمگلنگ کرت حاصل کرنا آمچ آمدنی ست مل ہین آم۔ پولیس پریس ریلیزس مز ون آمت یہ گاڑ کنبل ہندوارکس جاوید احمد صوفی ناو کس اکس بدنام زمان منشیات فروش سن۔ بیس اکس کاروائی مز گاندربل پولیسن شوہامہ علاقہ پہ نثار احمد کمبے ناؤک اک منشیات فروش گرفتار کورمت تو تہند قبضہ تل کی نشہ آور چیز برامد کرنا آمت۔ سری نگر جوم قومی سڑک دوطرف ٹریفک باپت یل یل زن مغر روڈ سنتھ روڈ تو سن مرگ کرگی روڈ رکن آسنے کن ٹریفک باپت لگاتار بند۔ درجہ حرارت سری نگر رز ہن کم کھت کم درجہ حرارت منفی ژور اشیریہ پانچ ڈگری سیلسیس یل زن جم رز ہن کم کھت کم درجہ حرارت اٹھ اشیریہ اک ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو۔ ات سوت خبرن ہند یہ بلٹین اند اس اجازت خدا حافظ۔